Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, e vineri 20 august. La microfon, Alexandru Canțir
și Natalia Sergeev, prezentatorii emisiunii Moldova la ora 7.
Timpul probabil mai întâi, vreme senină, deja pe acorduri finale de vară care se petrece, cu temperaturi mai blânde și care predispun la gânduri neîmpovărătoare și melancolie.
La nord, valorile termice se vor ridica până la 26 de grade. Temperaturile pentru Chișinău și regiunea centrală vor oscila între 24 și 27 Celsius, iar la sud, termometrele vor arăta între 25 și 28 de grade.
Pe cuprinsul emisiunii de astăzi, vă invităm să ascultați un interviu cu Stanislav Kazetski, ambasadorul Cehiei în Republica Moldova, cu o privire asupra ce este acum și cum este văzută Republica Moldova după parcursul de 3 decenii de la proclamarea independenței, asupra problemelor cu care se confruntă și perspectivelor la care aspiră, precum și asupra celor 29 de ani de relații diplomatice dintre cele două state. Urmează peste câteva minute.
În partea a doua a ediției va urma tradiționala rubrică Realitatea cu amănuntul, semnată de Iulian Ciocan, care meditează de această dată despre șmecheria și chilipirul moldovenesc. Tot atunci, jurnal de corespondent Traian Ungureanu cu notițe azi despre moda de a deplânge dezmățul din fotbal.
Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri, redactat și prezentat de colegii noștri de la Praga.
Bună dimineața, la microfon Ileana Ciorchescu și mă bucur să ne auzim cu bine și în această dimineață. Președinta Maia Sandu a respins acuzațiile procurorului general Alexandru Stoianoglu despre faptul că ar fi cerut intentarea de dosare penale liderilor opoziției, inclusiv fostului președinte Igor Dodon. Într-o reacție la declarațiile făcute de Stoianoglu pe 19 august, șefa statului a scris pe Facebook că acestea sunt false și irresponsabile, iar procurorul general ar face, citez, front comun cu penalii, devenind instrument și complice în același timp. Schimbul de replici are loc în timp ce noua putere în frunte cu șefa statului încearcă să modifice legea pentru a-l demite pe Stoianoglu de la șefia procuraturii, văzând în el un obstacol în calea îndeplinirii promisiunii electorale de a combate corupția. Astăzi, vineri, Alexandru Stoianoglu o să apară în Parlament, unde o să vorbească în fața plenului Parlamentului despre eforturile făcute de procuratură pentru a recupera banii din așa numitul furt al miliardului. După runda de dezbateri de miercuri pe marginea amendamentelor la legea procuraturii votate deja în prima lectură, joi au continuat discuțiile cu analiza altor două inițiative ale noii guvernări PAS, una vizând Autoritatea Națională de Integritate, responsabilă de verificarea verilor și intereselor demnitarilor, și cealaltă, modalitatea de alegere a șefului Centrului Național Anticorupții. Și aceste inițiative au fost deja votate în prima lectură săptămâna trecută. Critici mai aspre și-a atras inițiativa privind șeful Centrului Național Anticorupție, pentru că această inițiativă prevede anularea concursului pentru această șefie. În opinia noastră, proiectul este cu adevărat inacceptabil, a spus din capul locului experta Mariana Kalugin de la Transparency International Moldova. Deputata PAS Olesa Stamate, șefa Comisiei Legislative Juridice, care a organizat consultările, a apărat inițiativa majorității, spunând că în condițiile în care Parlamentul este cel căruia îi aparține prerogativa de a numi șeful de la CNA, desemnarea oricum este politică, cu sau fără concurs, și că aplicarea standardelor internaționale nu întotdeauna aduce rezultatele scontate în Republica Moldova. Votarea în lectura finală a legii care prevede anularea concursului pentru numirea directorului Centrului Național Anticorupție este așteptată marțea viitoare în ședința plenară, când ar urma să fie aprobate și modificările la legea procuraturii, criticate și ele de experți, pe motiv că și-ar propune să ocolească intangibilitatea procurorului general, oferind astfel un precedent periculos pentru alte guvernări. Din Afganistan se relatează despre incidente violente și victime printre manifestanții afgani care au ieșit pe străzi cu drapelul național ieri de ziua independenței, în ceea ce se consideră a fi primele manifestări ale opoziției față de noul regim. Veniți la putere după o ofensivă fulgerătoare care a însoțit retragerea trupelor americane și internaționale, miliții talibani declaraseră că își doresc instaurarea păcii și un guvern inclusiv în limitele valorile islamului, promițând că nu vor căuta să se răzbune pe oponenți. Între timp, un document confidențial ONU care a ajuns în presă arată că talibanii își intensifică eforturile pentru a-i găsi pe cei care au cooperat cu forțele americane și NATO. Aceste persoane și familiile lor riscă să fie torturate sau chiar executate, potrivit raportului confidențial al Națiunilor Unite realizat de consultanți ONU. Se mai arată că talibanii au liste cu grupuri de prioritate ale persoanelor pe care vor să le prindă. Cei mai periclitați sunt cei care au avut rolul cheie în armata afgană, poliție și structurile de informații. Talibanii au început să facă percheziții din ușă în ușă, dar și verificări ale persoanelor care încearcă să ajungă la aeroportul internațional din Kabul în speranța de a părăsi țara. Avioane de luptă americane au efectuat zborul deasupra Kabulului pentru a asigura securitatea operațiunilor de evacuare, a declarat Pentagonul pe 19 august. Generalul Major William Taylor a declarat pe de altă parte că mai multe porți ale aeroportului internațional Kabul sunt deschise pentru cei care vor să părăsească Afganistanul și că aproximativ 7.000 de persoane au fost deja evacuate. El a mai spus că peste 5.200 de militari americani se află pe aeroport pentru a supraveghea evacuarea. Cancelara germană Angela Merkel este așteptată astăzi la Moscova pentru a se întâlni cu președintele Vladimir Putin. Este ultima sa vizită oficială în Rusia, înainte de a se retrage din politică după alegerile generale din Germania din luna septembrie.
Știri mereu reînnoite, doamnelor și domnilor, citiți și ascultați pe pagina de net a postului nostru de radio, moldova.europalibera.org.
Tot acolo găsiți și emisiunile din weekend, duminică punct și de la capăt cu Vasile Botnaru, iar sâmbătă la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. Colega noastră Valentina Ursu a poposit la Drochia, unde a discutat cu localnici despre Republica Moldova la 30 de ani de independență.
La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 cu Natalie Sergeev și Alexandru Canțâr.
Așadar, cum anunțasem, urmează acum un interviu cu Stanislav Kazetski, ambasadorul Cehiei în Republica Moldova, realizat de Valentina Ursu.
Mulțumim mult, excelență, că ați dat curs invitația noastră să avem această discuție aici în studioul Europei Libere, în ajunul celor 30 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova, dar și tocmai când se împlinesc 29 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice între Republica Moldova și Cehia. Cum ați definit dumneavoastră cooperarea dintre cele două țări?
Mulțumesc pentru invitația, Europa Liberă. Cum ați deja spus, sunt 29 ani de relații diplomatice între Republica Cehă și Moldova și eu cred că s-a făcut foarte mult. Noi am deschis ambasada, există ambasada Republicii Cehă în Republica Moldova și vice versa, ambasada de Republicii Moldova în Praga și pentru noi tot timp Republica Moldova a fost o țară care noi am crezut e foarte important să fim prezenți. Deci în ultimele 15 sau 16 ani pentru noi dintre grupul de țară cu care noi avem prioritate pentru proiecte de dezvoltare. Noi am făcut destul de mult și vrem să continuăm. Alt moment care eu vreau să menționez e prezența de cetățeni de Republica Moldova în Republica Cehă.
Cam avem... câți moldoveni ar fi în Cehă?
Deci, eu cred sunt 10-15 mil de cetățeni, dar sunt mulți care reprezintă foarte bine Republica Moldova în țara noastră. De exemplu, una de balerine de Teatru Național în Praga e moldovenească, etc., etc. Deci noi cunoștem Republica Moldova în Republica Cehă și noi suntem aici pentru încă mai mult ajutăm relația.
O contribuție activă are Republica Cehă în mai multe domenii în Republica Moldova, pornind de la domeniul social, domeniul agricol, mediul înconjurător, inclusiv investiții pe care le-a făcut țara dumneavoastră în Republica Moldova, în mai multe localități, nu doar aici, în capitală?
Proiectul nostru, destul de vizibil, sunt stații de apurare apei, care noi am făcut 6 sau 7 în aste ani și noi am lucrat și în proiecte sociale, de asistență socială pentru persoane bolnave și care au nevoie de asistență socială. Și vedem și niște întreprindere cehe care au investit în Republica Moldova, deci, de exemplu, proprietarul de Prime Energy, de distribuția de electricitate, de Origin, e capital cehă, sau fond de investiții ceh și e conectat și cu canal de televiziune Pro TV, etc. Și în Republica Cehă noi avem și prezența în Republica Moldova și se importă producte agricole, cum e logic, și în ultimele 5 ani a crescut și importanța de produse pentru industria automobilă.
O să revenim la cooperarea bilaterală. Acum să vă întreb ce loc ocupă Republica Moldova în politica regională acum și poate chiar și ce rol ar putea să ocupe în viitor, dar poate e bine să precizăm și de ce nu a ajuns șeful diplomației cehe la Chișinău, de ce nu va ajunge mâine?
Republica Moldova e parte din parteneriatul estic, cu care noi avem cooperare de timpul de prezidenția Republicii Cehe în Uniunea Europeană, de 2009, și credem că e foarte importantă politica de trio Republica Moldova, Gruzia și Ucraina, și noi credem e foarte important același moment când pentru țară unde s-a făcut mai mult pentru să apropiere de Uniunea Europeană, și noi facem mai mult de punctul ăsta de vedere, e foarte important. Și dacă ați vorbit despre vizita ministrului de afaceri externe, din păcate, cum zilele astea avem multe probleme în Afganistan, avem întâlnirea ministrului afacerilor externe în tema de Afganistan.
Deci el va fi prezent la reuniunea NATO a ministrilor de externe.
Trebuie să fie așa, da.
Ce vulnerabilități are Republica Moldova pe moment?
Ce vulnerabilități? Eu cred cel mai important să menționăm e situația geopolitică, nu? Pentru că noi toți știm, stânga Nistrului nu e controlat de guvern în Chișinău, și asta e o problemă destul de mare, dar nu e în situația care a fost acum 30 de ani. Ta situația s-a schimbat și alt problem care e prezent e migrația foarte tare. Mulți moldoveni...
Se zice că peste 1 milion de cetățeni ai Republicii Moldova s-ar afla în străinătate, unde și-au găsit bucata de pâine pe moment. Și o treceți și pe asta la capitolul vulnerabilități, migrația.
E periculos dacă migrația e foarte puternică, foarte mare, și foarte multe persoane, pentru că și de Republica Cehă au plecat, dar și e important și să revin cu experiență și cu capacitate să lucrez în Republica Moldova. Și după părerea mea, acum cu noul guvern, există o șansă și mulți de moldoveni au posibilitate să vin de peste hotare înapoi.
Mulți cetățeni din Republica Moldova au plecat peste hotare pentru că aici era mare și mai continuă să fie mare gradul de sărăcie. Despre Moldova se zice că e o țară săracă și o țară coruptă. Cum vedeți dumneavoastră dezrădăcinarea acestei corupții, pentru că și noua guvernare și-a propus drept prioritate lupta împotriva corupției și reforma justiției?
Corupția e un punct principal din programe noul guvern de prim-ministru Gavrilița. E foarte important și cred și e baza pentru alte politici care se poate să avea în Republica Moldova, și eu sper că o impuls care vedem acum, ce e inadmisibil corupția, poate face mai multe opțiuni pentru situația mai bună în Republica Moldova și poate să vină și mai multe oameni înapoi prima dată și să fie încă mai mult cooperație cu alte țări din lume, pentru că investitori privați vreau să avea siguranță și dacă nu sunt sigur ce se poate să fac business de forma legal și normal, nu vin.
Așa. Lupta împotriva corupției trebuie să o ducă în primul și în primul rând organele de drept, inclusiv justiția, dar se zice că justiția în Republica Moldova se reformează foarte greu și dacă nu e reformată justiția, atunci rezultatele vor trebui să mai aștepte încă mult timp. Credeți că actuala putere are suficientă voință politică ca să implementeze această reformă în justiție?
Aici, în Republica Moldova, eu am auzit de multe ori, asta e prioritatea de noul guvern și eu cred că va fi. Deci încă e foarte puțin timp pentru să văd rezultatele de politica asta, dar eu am credere și se poate să fac ceva. Și reforma justiției nu puteți să faceți în o lună, deci e un proces mai lung și e important să fac acest proces de reformă, dar încă mai important după e eficiența de curte și toate forțe implicate în sistemul juridic, deci asta e și un alt aspect foarte important. Nu e așa ceva ce se schimba dintr-o de o lună, trebuie să lucrez în schimbare, să dau semnă foarte clar ce e inadmisibil și după trebuie să continuăm cu aceeași politică mai mult timp. Nu e o problemă de o lună numai.
Justiția e foarte dur criticată și pe interior și în exterior pentru că nu poate livra rezultate atunci când e vorba de dosare de rezonanță. Aici inclusiv e vorba despre Landromat, furtul miliardului. Pot partenerii externi să ajute?
Cel mai important e să fac soluția în Republica Moldova.
Aici trebuie să
începem. Aici trebuie să începem și dacă să începem, putem să vedem ce se poate să face și fără. În Uniunea Europeană, în principal lucru trebuie să fie făcut în Republica Moldova.
De ce sunt atât de importante aceste reforme?
Deci noi am intrat Republica Cehă în Uniunea Europeană în anul 2004 și eu cred că e foarte important stabilitatea sistemului juridic care există, de exemplu, în Republica Cehă. Și dacă sistem e stabil, dă posibilitatea de investiții și dacă aveți investiții, aveți lucru pentru oameni, aveți posibilitatea așa nu de multe persoane plec peste otare și de multe puncte de vedere e important pentru prosperitatea țării ce avem un sistem clar și nu corupt.
Ați trecut și dumneavoastră la capitolul vulnerabilități, existența acestui conflict transnistrean. El a izbucnit imediat după ce Republica Moldova și-a proclamat independența. Există acest mecanism de negociere 5+2. Se apropie oare identificarea unei soluții durabile pentru această criză transnistreană?
Criza deja are 30 de ani, cum ați spus, și eu nu pot să spun dacă se apropiere sau nu se apropiere, dar am auzit aici în Republica Moldova de mulți politicieni moldoveni ca soluția e pe partea dreaptă de Dnistru. Deci dacă va fi funcționat stat moldovenesc, va fi și mai ușor să soluționeze problema asta. Și alt moment important e și avea și alternative de gaz din România, numai de același gazoduct de Transnistria. Și important e conexiunea...
Din Transnistria cu Ciurganul este cea care livrează energie pentru întreg teritoriul.
Gaz vine de Ucraina și de Rusia și electricitate e același lucru. Trebuie să avea conexiunea cu România sau cu Ucraina, cu alte țări pentru alternative. Și în cazul Republicii Ceh, noi am în principiu anii 90 dependenți numai de est și acum suntem conectați pe noi linii cu Germania și e mult sigur pentru independența țării și eu cred așa e și pentru Republica Moldova.
Se consideră că totuși ar putea să se găsească o soluție pentru această criză transnistreană, dar e problema staționării armatei ruse pe teritoriul Republicii Moldova.
Asta e o problemă care nu vreau să discutăm pentru că eu nu știu așa de mult. Eu știu că există același format 5+2 care există de multe ani și acum sunt o lună și jumătate după alegeri în Republica Moldova și o temă Transnistria nu a fost focul de campanie înainte alegerii, dar eu cred că e foarte important să avem în prima vedere situația economică a țării, situația în combate corupției și după eu cred să discutez și aceleași probleme. Dar pentru Republica Cehă e important situația și ajutor cu dezvoltare și asta noi facem și problema transnistriană e mai mult negocierea cu alte țări, nu? Și cu vecinii, nu?
Dumneavoastră ați avut deja o întâlnire și cu speakerul Parlamentului, da, cu domnul Grosso, ați vorbit despre cooperarea bilaterală și cu alte autorități. Este planificată următoarea sesiune a Comisiei Interguvernamentale Moldo-Cehie pentru colaborare economică care urmează să aibă loc la Chișinău în această toamnă. Investițiile. Dumneavoastră ați amintit că investițiile au nevoie de siguranță. Ar putea mediul ăsta să devină mult mai prietenos pentru aceste investiții și ar exista rezerve nevalorificate în cooperarea moldocehă când e vorba despre atragerea investițiilor?
A crezut foarte mult comerțul între țările Uniunii Europene și Moldova în ultimele 5 ani, acum 65%.
Da, piața de desfacere era anterior mai mult focusată către est, acum o bună parte din producția moldovenească a penetrat piața occidentală.
Și eu am întâlnit înainte sosirea pe Republica Moldova cu niște întreprinderi cehi care au avut interes în investiție în industria automobilistică. Deși acum eu pot numai să repet ce am deja spus, e important să avea situația clară în combaterea corupția și un sistem clar care dea posibilitate pentru investitori să investeze banii și să lucreze aici în Republica Moldova. Deci eu cred că prioritații Guvernului Republicii Moldova sunt foarte bine stabilite acum.
Ambasadorul Cehiei în Republica Moldova, Stanislav Kazetski, intervievat de Valentina Ursu. Găsiți interviul desfășurat pe site-ul postului nostru de radio. Mai multe știri, analize, comentarii și reportaje, doamnelor și domnilor, găsiți deopotrivă pe pagina de Facebook a Europei Libere și în grupul nostru din Adnaclasnicii.
În continuare, cele mai importante articole din presă. Într-un material pentru Gazeta de Chișinău, Ilie Gulca scrie că nepedepsirea membrilor partidului Șor pentru implicarea lor în furtul miliardului și agresivitatea acestora împotriva deputaților care îi numesc hoți a atins pe semne punctul critic. În opinia expertului în dreptul constituțional Nicolae Osmochescu, citat în articol, dacă acțiunile acestei formațiuni vin în contradicție cu interesul național, interesul public, principiile statului de drept și reprezintă o amenințare pentru securitatea națională, poate să apară problema de a declara partidul în afara legii. Cu toate acestea, expertul a semnalat că nu trebuie confundat partidul, cauzele penale și sentințele emise pe numele membrilor formațiunii. Citez, răspunderea penală este una individuală, care nu se poate răsfrânge asupra partidului politic din care fac parte acești indivizi, a precizat el. Despre Afganistanul moldovenesc scrie Alina Radu pentru ziarul The Guard. Autoarea amintește că anul acesta s-au împlinit 32 de ani din momentul în care soldații sovietici s-au întors din Afganistan. În editorial se subliniază că au fost 12.500 de tineri din Moldova sovietică înrolați în acel război și că 301 dintre ei s-ar fi întors în Moldova în sicrie de zinc, iar câțiva au dispărut fără urmă. În opinia autoarei, principala lecție e că nu vrem sicrie de zinc și că avem prea puțini copii, viețile ne sunt prea scurte, ca să încapă în ele astfel de tragedii. Citez, ca să evităm războaiele cu arme de foc, trebuie să luptăm categoric și dur cu corupții. Războaiele armate le aduc bani și teren de speculații, apoi ne lasă sicriele, își iau banii și fug, conchide Radu. Reformele propuse de noul guvern în sectorul justiției includ planul de atestare a judecătorilor și procurorilor moldoveni. Se scrie într-un articol publicat pe site-ul noi.md. În material se menționează că experiența altor țări arată că aplicarea acestui mecanism nu a dat rezultatele dorite. De regulă, corupții susțin acest examen și prin diverse metode nu pleacă din sistem. Experții citați în analiză atenționează că reformele în justiție trebuie făcute numai în cadrul Constituției, ceea ce este destul de problematic în cazul evaluării externe a judecătorilor și procurorilor. La 30 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova, este important să ne desprindem de moștenirea trecutului comunist, consideră directorul Centrului de Studiere a Regimurilor Totalitare și Războiului Rece, Igor Cașu, citat de Radio Chișinău. În plus, este necesar să studiem cât mai mult esența regimurilor totalitare și autoritare pentru a nu permite repetarea unor astfel de orori în viitor, afirmă el. Citez, este important să se facă lumină în privința adevărului istoric pentru că și astăzi ideea de eliberator este folosită și în disputele curente, spune Cașu. Puciul din 1991 nu ar fi putut opri procesul de naționalizare și independență, consideră ex-ambasadorul Republicii Moldova la ONU, Vlad Lupan, întrebat de IPN cu prilejul aniversării acestui eveniment. Citez, în momentul în care acest puci s-a produs, rezultatul său putea fi ori menținerea unui URSS în stil autoritar totalitar, cu posibile represiuni masive sau, așa cum s-a întâmplat, continuarea proceselor de obținere a independenței, afirmă Lupan. El conchide că după 30 de ani de la puciul de la Moscova, urmat de obținerea independenței Republicii Moldova, evoluțiile din interiorul acestei țări, cât și cele externe, încă depind de voința politică și capacitatea guvernului de a implementa reforme reale. Tot IPN îl citează pe doctorul în științe politice Ion Duminica, care afirmă că Parlamentul trebuie să declare 23 august zi de comemorare a victimelor tuturor regimurilor totalitare. Potrivit acestuia, pentru a scoate la iveală adevărul istoric despre atrocitățile regimurilor totalitare, ar trebui modificate manualele școlare și instruită o nouă generație de istorici și profesori. Citez. Noi suntem acum la etapa ierarhizării victimelor. În funcție de preferințele politice, unele victime sunt scoase în față, alte sunt ascunse. Acest lucru trebuie să înceteze, a spus Duminica. Mai multe găsiți în presă.
Чисто белая политика у нас, царь, да форма основной принципал.
Идея бона, еще проблемы. Да, гай с капомиссарочинтой.
Реалитатя ку амелунту. Văzută de Lilian Ciocan.
În ultimii 30 de ani, să dai țeapă altuia a devenit un modus vivendi din Republica Moldova. Cineva îți vinde un harbus stricat fără gust, zâmbindu-ți și spunându-ți că e dulce ca mierea. Altcineva te păcălește la cântar cu vreo 100-200 de grame. Cineva îți repară o țeavă și e crapă peste o săptămână. Altcineva îți oferă un serviciu pe internet, iar atunci când vrei să plătești, afli că apar niște detalii noi, care inițial nu erau afișate. Ne spunea cineva cu ani în urmă că a fost păcălit de altcineva într-o mică afacere, ca peste o vreme să-l întâlnească pe cel care l-a țepuit la o nuntă. Păgubitul era în alaiul socrului mic, pe când cel care l-a păcălit era un vașnic personaj în alaiul socrului mare. Ambii au fost stânjeniți de această întâlnire neașteptată. E mică Moldova. Vreau să spun iată ce. Doamna care îmi strecoară în pungă cartofi de calitate proastă, bucurându-se că mă păcălește, nu înțelege de fapt că își face rău stiiș. Îi lipsește o viziune mai amplă asupra lucrurilor. Și nu doar pentru că s-ar putea să ne întâlnim la o nuntă sau chiar să devenim rude vreodată. Problema e alta. Omul care e păcălit, care e țepuit de mai multe ori, devine înrăit și suspicios. El are impresia că trăiește într-o junglă. El se uită la alții ca la niște potențiali hoți și mincinoși. Și de multe ori se comportă și el în același fel. Începe a-i țepui pe alții. Prin urmare, cel care păcălește ar putea fi lesne păcălit de altcineva într-o altă situație. Iar să trăiești într-o societate de țepuitori e un soi de coșmar. Azi tu îl amăgești la cântar pe X, iar mâine un medic pe care îl consulți te va țepui el pe tine sau chiar îți va ignora boala. Noi am transformat societatea într-un soi de poligon al șmecheriei și chilipirului. Vom suferi cu toții, mai devreme sau mai târziu.
Jurnalul de corespondent acum, semnat de Traian Ungureanu.
E la modă să te plângi de zmățul din fotbal. Nimeni nu poate calcula cât a costat de fapt plecarea lui Messi de la Barcelona la PSG. Dar Grealish, pardon, un jucător englez de care n-ați auzit neapărat, foarte bun, dar nu tot atorbitor. Cost 100 de milioane de lire. Alt englez bun, dar nu inimaginabil de bun, e Kane. Transferul lui e iminent și ar putea face din Grealish un salariat modest. Și orgia continuă după ce au omorât pe drum aritmetica și bunul simț. Cei ce fac caz de asemenea lucruri uită că au dreptate exact în măsura în care și realitatea are dreptate. Nebunia joacă excelent în compania pasiunilor umane. Prețuim adică fotbalul așa cum cândva am prețuit lalelele și mirodeniile. Tot chestie de gust, dar fără sare și piper. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Doamnelor și domnilor, e 7 și aproape 30 de minute. Suntem pe finalul acestei emisiuni. Înainte de a ne lua rămas bun, vă invităm să vă abonați la canalul nostru pe YouTube, Radio Europa Liberă Moldova, unde puteți găsi cele mai proaspete clipuri video cu actualitate din toată lumea. Alături de dumneavoastră în această dimineață a fost Natalie Sergeev
și Alexandru Canțir. Vă mulțumim că sunteți cu noi. Toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.